Kateri gumb pa pritisnem?
Tisti, na katerem piše OFF.
Sirskih Kurdov v Ženevi očitno vendarle ne bo. Zasedba naravnega parka v Oregonu končana. Romunija podaja roko Moldaviji. Virus Zika tudi v Evropi. Odprtje svetovalnice za migrante. In ždrekovstvo kralja Ibija. Po številnih zapletih in zakulisnih diplomatskih igrah postaja vse bolj jasno, da predstavnikov sirskih Kurdov, torej stranke PYD, ne bo na mirovnih pogovorih o Siriji v Ženevi, ki se začnejo v petek. Potem, ko je posebni odposlanec Združenih narodov Staffan de Mistura včeraj razposlal vabila, je francoski zunani minister Laurent Fabi potrdil, da med povabljenimi Kurdov ne bo. Sirsko opozicijo bodo tako predstavljale skupine, ki jih podpira Saudska Arabija. Ta platforma opozicijskih skupin je zaenkrat precej enotna, vključitev Kurdov, ki sicer nadzorujejo velik del severne Sirije, pa naj bi razbila opozicijsko enotnost. Saj Kurdi naj ne bi zahtevali brezpogojnega odhoda sirskega predsednika Bašarja al-Asada. Sicer je bojkot pogajanj v primeru prisotnosti Kurdov napovedala tudi Turčija. Turčija sicer med tem nadaljuje s teroriziranjem Kurdov na svojem ozemlju. V največjem mestu na jugovzhodnem, pretežno kurdskem delu države, Diyarbakirju, tako neprekinjena policijska ura v soseski Sur traja že neverjetnih 58 dni. Ob obstreljevanju turških varnostnih sil prebivalcem soseske po močnih ozvočenjih predvajajo tudi grožnje oziroma pozive k umiku in pobegu iz sosesk. Poleg tega je turška vojska svoje operacije proti borcem kurdske delavske stranke, krajše PKK, in njihovim podpornikom še razširila. Od danes do poldne tako policijska ura velja v še dodatnih 5 soseskah Diyarbakirja. Zasedba sedeža naravnega parka Malheur v ameriški zvezni državi Oregon je končana. V posredovanju policije, ki je z posestva želela pregnati oborožene borce proti državni oblasti in strelskem obračunu, ki je sledil, je bil ubit rančar Lavoy Finicam. V obračunu med protestniki in FBI-jem ter policijo je bilo aretiranih 7 protestnikov, med drugim tudi vodja skupine Amon Bundy in njegov brat Ryan. Brata Bundy sta v začetku leta skupaj s somišljeniki zavzela naravni park, saj si je zvezna vlada po njihovi interpretaciji v zadnjih 10 letih brez privoljenja rančarjev prisvojila več ozemlja, kjer so lokalni rančarji predtem pasli svojo živino. Prav tako so zahtevali vrnitev zemljišč belim lastnikom in ne staroselcem, da ne bo pomote. Oblasti so se do tega tedna vzdržale oboroženega posredovanja, so pa omejili gibanje na območju naravnega parka, kjer so se oboroženci zbirali. Danska je včeraj sprejela kontroverzni zakon, s katerim med drugim dovoljuje zaseg premoženja novo prispelim beguncem. Danska vlada je zaradi predloga zakona v zadnjih tednih prejela več kritik strani mednarodne skupnosti. Sama pa se brani, da želijo s tem zakonom le omogočiti obstoj kakovostne socialne države. Odvzem predmetov bo možen, če bo imel begunec pri sebi premoženje v vrednosti več kot 10.000 danskih kron, oziroma približno 1340 evrov. Oblasti sicer pravijo, da prišlekom ne bodo oduzeli predmetov, ki imajo sentimentalno vrednost. Podrobnejše o novem zakonu v današnjem Offsajdu ob 5. Romunija je Moldaviji ponudila posojilo in denarno pomoč v vrednosti 60 milijonov evrov v zameno za reorganizacijo sodnega sistema, boj proti korupciji in podpis osnutka posojila strani Mednarodnega monetarnega fonda. Evropska soseda je s tem pokazala podporo Moldaviji pri nadaljnjem sodelovanju z Evropsko unijo. Moldavija se trenutno srečuje z globoko politično krizo, ki je nastopila lansko leto, ko je bila iz treh največjih bank ukradena več kot milijarda evrov, kar je povzročilo finančni kolaps v državi. Brez denarne pomoči iz tujine bo, po mnenju strokovnjakov, država zaradi primankljaja kmalu težko izplačevala pokojnine in plače javnih uslužbencev. Premijer Pavel Filip se sooča s šibko javno podporo in številnimi protesti, odkar je prejšnji teden postal šesti predsednik vlade od zadnjih volitev leta 2014. Javnost mu očita povezavo z enim od najbogatejših Moldavcev, Vladimirjem Plahotniuncijem, ki naj bi bil povezan s finančno krizo v preteklem letu. Finančna kriza tako le pospešuje razkol v družbi, ki je močno razdeljena na proevropski in proruski del. Pestro je tudi na Češkem, kjer zopet blesti ostrojezični predsednik Miloš Zeman. Tudi tokrat je napadel svojega bivšega političnega sopotnika, zdaj premijeja Bohuslava Sobotko, srž spora pa je strogo protibegunsko stališče Zemana proti manj strogi protibegunski retoriki Sobotke. Zeman je bil tako na televizijskem soočenju povprašan, kako se znebiti Sobotke. Njegov odgovor je bil, citiramo, demokratična pot je le ena, volitve, nedemokratična možnost pa je kalašnikov. Izjava je seveda naletela na vse splošno zgražanje. Sobotka pa je verjetno pravilno ugotovil, da so najbrž edina država, kjer predsednik odprto poziva k umoru premijeja. Odstopila je francoska pravosodna ministrica Christiane Taubira, ki je ena vidnejših predstavnic levega krila vladajoče socialistične stranke. Taubira od terorističnih napadov v Parizu nasprotuje ostrim in diskriminatornim ukrepom predsednika Françoisa Hollandea, ki omejujejo svoboščine, na katere so Francozi tako ponosni. Kaplja čez rob je bila očitna napoved spremembe ustave, po kateri bi obsojenim teroristom z dvojnim državljanstvom francosko državljanstvo oduzeli. Hollande priznava, da gre zgolj za simbolno potezo, ki pa jo je Taubira, po rodu iz francoske Gvajane, ostro napadla. Napovedana sprememba ustave naj bi namreč kazala, da je francoske državljane mogoče razdeliti v dve kategoriji, tiste, ki so čisti Francozi in tisti, ki so mešanega porekla. Taubira je zato tik pred današnjo prvo parlamentarno obravnavo omenjenega predloga po pogovoru z Hollandom odstopila. Virus Zika se je razširil tudi v Evropo. Danski državljan, ki se je vrnil s potovanja po Južni Ameriki, je prvi potrjeni primer okužbe z virusom v Evropi. Prav tako so bili zabeleženi primeri okužbe Britancev in Nizozemcev. V Braziliji sicer sprejemajo nove ukrepe v boju proti temu virusu, ki je posebno nevaren za nosečnice in še nerojene zarodke. Brazilski minister za zdravje Marcelo Castro je dejal, da bodo aktivirali 220 tisoč pripadnikov oboroženih sil, ki bodo pomagali pri iztrebljanju komarjev, ki so glavni prenašalci virusa. Prav tako sta brazilska in kolumbijska vlada ženskam odsvetovali za nositev v času ekspanzije virusa. Aktivisti za pravice žensk so se na to že odzvali in dejali, da so izjave oblasti neodgovorne ter da ne prepoznavajo realnosti v lastnih državah.
Oba ću, bom odgovoril na angliški.
Slovenija will try to help.
We can.
Slovenija will.
And we will.
Do our utmost.
To say that the situation is.
Our problem ourselves.
And
we will.
Make further steps as soon as the conditions are.
Very, very serious.
News from Slovenia.
We know how and we will.
Slovenski javnosti se je danes predstavila svetovalnica za migrante, ki bo vsem migrantom in beguncem pomagala pri težavah, s katerimi se soočajo. Več o razlogih za ustanovitev svetovalnice nam je pojasnil njen soustanovitelj Goran Lukič.
Glavni razlog za to, da smo se ustanovili kot društvo svetovalnice za migrante, je predvsem želja po nadaljevanju našega dela na področju zagovorništva, svetovanja, informiranja in predvsem bi rekel, boja za pravice migrantov, beguncev in prosilcev za azil. To, kar se v bistvu nekako, kot bi temu rekel, povod za to zgodbo okoli svetovalnice, je bilo predvsem v prejšnjem letu to, da je država se zavestno odločila, da se bo izključila iz te zgodbe okoli podpiranja infotočke za tujce oziroma svetovanja za migrante. In ki smo hoteli pa še nadaljevati naše delo, smo se odločili, da bomo šli v samostojno zgodbo, torej tega društva svetovalnice za migrante, ki je namenjeno zagovorništvu, svetovanju, informiranju vseh teh skupin, katerim sem že omenil, in pa vseh ostalih, ki se do nas oglasijo.
Prav tako je pojasnil njihov način financiranja.
V tem trenutku mi delujemo predvsem na aktivistični bazi, zdaj kaj to pomeni, pravkar pričenjamo akcijo članovanja, torej naše pričakovanja so, da se bomo večji del financirali iz članstva, ker nam bo to zagotavljalo tudi čim večjo neodvisnost pri našem delu, kar pa ne pomeni, da se bomo tudi prijavljali na določene razpise, projekte, naročila strani pač javnih institucij oziroma države in pa tudi donacije. Skratka, financiranje bomo pogledali različne možnosti, ampak osnova zagotovo bo pa financiranje preko članstva.
Lukič nam je ponudil tudi informacije o tem, kdo vse jih lahko kontaktira in na kakšen način.
Naši kontakti in sicer kdorkoli, ne samo iz te skupine, ko sem prej omenil migrantov, beguncem, prosite za azil, ampak da ima težave na področju trga dela, tudi statusnih pravic z institucijami, se lahko z veseljem tudi obrne na našo svetovalnico. Fizično smo v pisarni na Dalmatinovi 4 v Ljubljani, v domu sindikatov, drugače pa delfašna številka 0801434. Za vse dodatne informacije pa imamo spletno stran www.svetovalnicazamigrante.si ali pa Facebook z istim imenom.
Ovsta pripravila Vajenka Barbara in Jaša.